Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v útorok 19. septembra. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že po rozuzlení prišiel vírus, o tom, že Oľano tvrdí, že napadnutie pročka malo rasistický podtón a o tom, že ukrajinské obilie je horšie ako vakcína proti covidu. Moje nervy, poviete si, keď sledujete túto predvolebnú situáciu. Áno, vaše nervy. Presne na ne je gemerka ako stvorená. Vďaka obsahu dvoch dôležitých minerálov, horčíka a vápnika, priaznivo pôsobí na psychické aj fyzické zdravie. Zistite si na stránke gemerka.sk/mapa, či voda vo vašej obci obsahuje dostatok týchto minerálov. Ak nie, je tu gemerka. 17 ľudí, vrátane dvoch bývalých riaditeľov vojenských tajných služieb či podnikateľov blízkeho politikom a súčasnému generálnemu prokurátorovi, NAKA podozrieva, že v rokoch 2013 až 2020 na predražených zákazkách štát obrali o 74 miliónov eur. Pre kontext, o akú sumu ide, o takmer rovnakú Slovensko prišlo v dôsledku známej emisnej kauzy z obdobia prvej vlády Roberta Fica. Nikdy za ňu nikoho nepotrestali. A pri pokuse vysúdiť od TV Marky za pomocou falošných zmeniek išlo o 69 miliónov. Marian Kočner a Pavol Rusko dostali 19 rokov na tvrdo. Dozorový prokurátor Ondrej Repa opísal, že štát od zahraničných dodávateľov obstaral tovary za 200 miliónov eur, pričom sprostredkovateľ ich získal o mnoho lacnejšie. Spomínaných 74 miliónov mu zostalo bez toho, aby išlo o výsledok reálnej obchodnej činnosti. Podozriví sa ich potom snažili legalizovať. Na slovenské pomery teda ide o kauzu, ktorá sa veľkosťou podvodu vyrovná tým najznámejším, ale prekonáva ich inými okolnosťami. Tou prvou je čas, v ktorej sme sa o nej dozvedeli. Policajná razia a následná tlačová beseda za účasti policajného prezidenta Štefana Hamrana sa odohrali necelé 2 týždne pred parlamentnými voľbami. Policajti tvrdia, že oni sa takýmito dátumami neriadia a konajú, keď majú dosť dôkazov. Naopak predseda Smeru Robert Fico, ktorého nominantov sa nový prípad nazvaný vírus týka najviac, hovorí o snahe polície ovplyvniť voľby a pýta sa, či nestačilo počkať do 1. októbra. Hamran sa navyše ani tentoraz nevyhol kritike Ficovej éry, hoci nie až v takej miere ako nedávno pri kauze rozuzlenie, keď to s angažovanosťou očividne preháňal. Ficova výhrada je vo všeobecnosti legitímna. Naozaj by bolo oveľa lepšie, keby takéto akcie nepoznačili voľby. Lenže jeho motívy sú sebecké a volaním počkajte až po voľbách prejavil svoj základný inštinkt, podľa ktorého polícia koná tak, aby neuškodila politikom. Celé jeho snaženie za uplynulé roky predsa smeruje k tomu, aby to nerobila vôbec. Ako sa ukázalo, aj napriek obrovskej snahe sa mu nepodarilo túto políciu zastrašiť. Políciu navyše politické dátumy naozaj nemusia zaujímať. Okrem toho ponúka argument, prečo to trvalo tak dlho. Aj pre obštrukcie zo strany iných štátnych orgánov, ktoré jej nechceli dať prístup k dokumentom s argumentom, že sú predmetom utajenia. Medzi obvinenými sú podnikateľ Michal Gučík, bývalý riaditeľ vojenských tajných Ján Balciar a jeho predchodca a niekdajší riaditeľ vojenského obranného spravodajstva Ľubomír Skúhra. Gučík mal v minulosti blízko k SNS a jej predsedovi Andrejovi Dankovi. Generálny prokurátor Maroš Žilinka ho pred svojím zvolením označil za dobrého priateľa. Teraz tvrdí, že už sa 3 roky nestretli. Dôležitejšími postavami sú však Balciar a Skuhra, pretože za ich pôsobenia podľa polície vojenskí tajní nakupovali predražene a peniaze v spomínanej výške 74 miliónov sa potom rôzni ľudia snažili legalizovať. Podľa Hamrana sa vyšetrovanie začalo na podnec sťažnosti NKÚ, ktorý na kontrolu do vojenského spravodajstva zavolal bývalý minister obrany Jaroslav Naď. Kontrolóri tvrdili, že tajná služba nespolupracovala, čo sa údajne zopakovalo teraz počas vyšetrovania. Tvrdí to dozorový prokurátor Ondrej Repa, ako aj policajný prezident. Hamran povedal, že išlo o drobné schválnosti, keď tajní neposkytovali dokumenty, o ktorých sa vedelo, že ich majú. Naď však oponuje, že to robili vždy bez prieťahov. Ide o rozpor, pretože tak polícia, ako aj vedenie ministerstva mali na vyšetrení záujem. Dôležité je, že Hamran problémy so získavaním utajovaných dokumentov označil za jednu z príčin, prečo vyšetrovanie trvalo tak dlho. NAKA v útorok zverejnila zoznam zadržanej hotovosti a predmetov, ktoré obvineným zaistila. 12,4 milióna eur v hotovosti a na účtoch, dva byty v hodnote takmer milión, podiel v obchodnej spoločnosti za vyše 500 000 či investičné zlato a mince. No symbolom kauzy má šancu sa stať fľaša whisky za 26 000 eur. Ak sa podozrenia potvrdia, bola by to priliehavá metafora na spoločnosť opitú korupciou. Ľubomíra Skuhru označujú za človeka blízkeho Robertovi Kaliňákovi. Počas vládnutia Vladimíra Mečiara sa vraj ako príslušník SIS v roku 1997 vo Švajčiarsku zúčastnil pátrania po svedkovi únosu Michala Kováča mladšieho Oskarovi Feďverešovi. V roku 2013, teda ako nominant jednofarebnej vlády Smeru, sa stal riaditeľom vojenskej tajnej služby. V tom čase viedol jej kontrarozviednú časť Ján Balciar, ktorý neskôr Skuhru nahradil. Balciar je známy množstvom nehnuteľností, ktoré vlastní, pričom nie je známy pôvod peňazí, za ktoré ich získal. Skuhrovo meno sa spomína v správe bývalého riaditeľa VSS Vladimíra Suchodolinského o tunelovaní vojenskej tajnej služby. Medzi zadržanými aj bývalý riaditeľ Zväzu slovenského ľadového hokeja Martin Kohút, ktorý bol poradcom ministra obrany Martina Glváča za Smer. Oľano malo tlačovku, na ktorú prišiel poslanec strany Jozef Pročko s ortopedickým golierom okolo krku a s tvrdením, že má podvrtnutú krčnú chrbnicu a otras mozgu. Označil to za dôsledok napadnutia počas pondelkovej predvolebnej akcie v Lučenci. Na Pročka tam hodili vajce a dostal aj 3 údery pesťou. Z jeho opisu vyplýva, že najťažší bol tretí, ktorý prišiel zozadu. Na páchateľa podal trestné oznámenie. S Pročkom vystúpili aj kandidáti Oľano Peter Polák a William Tanko, hovorili o stupňujúcich sa útokoch na ich mítingoch. Sme terčom verbálnych a fyzických útokov, ich dôvodom je náš rómsky pôvod, povedal Polák. Kandidáti Oľano pripisujú rastúcu agresivitu výrokom konkurentov z Republiky a zo Smeru. V tomto prípade sa teda mieša niekoľko nebezpečných motívov a ak sa budú ďalej stupňovať a prelínať, majú potenciál prerásť do pokračovania a prípadne stupňovania predvolebného násilia. Fyzický útok na kohokoľvek je nepriateľný, ak je jeho terčom politik v kampani, o to viac. Nie je náhoda, že ide o tretí prípad, v ktorom je zaangažovaný niekto z Oľano. Pôsobenie strany vyvoláva vášne. Ani to však neospravedlňuje kohokoľvek, kto sa svoju frustráciu rozhodne riešiť bitkou. Nemáme nezávislého svedka, ale sme na Slovensku a Polákovi a Tankovi možno veriť, že ich napádajú pre ich pôvod. Naozaj sú tu strany, ktoré vo svojich fanúšikoch bičujú vášne do takej miery, že sa môžu uchýliť k násiliu a o Republike so Smerom to platí asi najviac. Robert Fico dokonca najnovšie zmazal posledné hranice medzi sebou a fašistami, keď v predvolebnom rozhovore pre RTVS povedal, citujeme, sú Rómovia, ktorí pracujú, ktorí si plnia svoje povinnosti a tých treba vždy oddeliť od väčšiny, ktorá takéto vlastnosti nemá. Doplnil, že keď chcete, aby niečo fungovalo, potrebujete veľmi tvrdé a prísne pravidlá hry. O ich presnú podobu sa nepodelil, ale z nemožnosti presadiť to tradične obvinil mimovládne organizácie, médiá a predovšetkým Brusel a zahraničie. Každý zodpovedný politik by mal okamžite zasiahnuť a upokojovať svojich voličov, nech sa to už neopakuje. Žiaľ, v týchto stranách takých politikov nie je veľa. A v Smere a Republike nie sú vôbec žiadni. Embargo na dovoz obilia z Ukrajiny má na Slovensku takú podporu, že sú zaň napriek hrozbe žaloby Kýva na pôde Svetovej obchodnej organizácie nielen tradiční protiukrajinskí páchatelia ako Smer, ale aj progresívne Slovensko. Samozrejme, okrem neho aj Hlas či Smerodina. Argumenty sú rôzne. Smerodina tvrdí, že zákaz dovozu obilia má trvať dovtedy, kým sa nenájde európske riešenie. Dodáva, že Slovensko patrí v EÚ k Ukrajinám, ktoré v pomere k HDP najviac pomáhajú Ukrajine. Postoj PS k tejto téme. Vláda nemala inú možnosť, keď bolo jasné, že vyprší výnimka a zároveň o zákaze dovozu obilia unilaterálne rozhodli Maďarsko aj Poľsko. Hlas kritizoval Ukrajinu, že na jednej strane ďakuje za pomoc a na druhej strane chce dať Slovensko na súd. O úrovni výhovorky si v každom z týchto prípadov možno myslieť svoje. Ale naozaj ide len o výhovorky. Tu nejde o žiadne spoločné európske riešenie. Existuje, odmietli sme ho práve my, Poľsko a Maďarsko, keď sme jednostranne pokračovali v embargu dohodnutom do 15. septembra. Ako ani geografická nevyhnutnosť, ako tvrdí PS, Slovensko jednoducho počúva jednu z najsilnejších lobistických skupín, ktorými sú u nás poľnohospodári, pričom to isté platí u severných a južných susedov. Práve preto sa aj úradnícka vláda bojí ukrajinské obilie pustiť cez naše územie. Ďalším vysvetlením je, že dezinformátori úspešne presadili názor, že obilie z Ukrajiny je ešte horšie ako vakcína proti covidu. Pritom ide o otázku strategického významu. Čím väčšie prekážky budeme klásť vývozu ukrajinských potravín, tým viac budú chýbať na svetovom trhu, tým viac porastie ich cena, čo povedie k ich nedostupnosti v najchudobnejších krajinách, čo sa spovedie k novým migračným vlnám. Iste Slovensko je primalé na to, aby zachránilo svetový trh s potravinami, ale minimálne by ho nemalo poškodzovať. Mimochodom, Ukrajina oznámila, že je pripravená prijať odvetné opatrenia a obmedziť dovoz niektorých tovarov od nás, Poľska a aj Maďarska. Tu nejde o nevďak. Ukrajinci jednoducho chránia zvyšky svojho hospodárstva, ktoré sa po ruskom útoku prepadlo o desiatky % HDP. Moje nervy, poviete si, keď sledujete túto predvolebnú situáciu. Áno, vaše nervy. Presne na ne je Gemerka ako stvorená. Vďaka obsahu dvoch dôležitých minerálov, horčíka a vápnika, priaznivo pôsobí na psychické aj fyzické zdravie. Zistite si na stránke gemerka.sk/mapa, či voda vo vašej obci obsahuje dostatok týchto minerálov. Ak nie, je tu Gemerka. A teraz ešte správy jednou vetou. Parlament ani na druhý pokus nedokázal otvoriť mimoriadnu schôdzu o migrácii. Ďalšie pokusy budú v stredu ráno. Bývalý člen gengu Sýkorovcov Pavol Mucha uzavrel dohodu o vine a treste a na súde dostal výrazne nižší trest. Potom, ako mu dal zapravdu Európsky súd pre ľudské práva, obnovili konanie a namiesto pôvodných 23 rokov ho odsúdili na 11 rokov, 1 mesiac a 29 dní. Presne toľko si už odpikal. Štát podpísal so slovenskými elektrárňami zmluvu, vďaka ktorej budú mať domácnosti elektrínu za 61 eur. Doteraz táto cena za megawatt hodinu vyplývala iba z memoranda. Podpis zmluvy bol posledným krokom k záväznej dohode. Minimálne dôchodky od októbra stúpnú o necelých 7%, súvisí to so zmenou zákona o hmotnej núdzi, ktorú pred prázdninami schválil parlament. Zvýšenie sa dotkne zhruba 60 000 penzistov. Smerodina čoskoro podá podnet na ústavný súd pre schválenú zonáciu slovenského krasu a vyhlásenie dvoch chránených území. Vláda minulý týždeň schválila zonáciu aj vyhlásenie chráneného areálu Stolica a prírodnej rezervácie Devínska kobila. Humenné, Medzilaborce a Snina budú rok odstavené od železničnej dopravy, namiesto nej pôjdu náhradné autobusy. Dôvodom je elektrifikácia trate do Humenného, výluka je však aj na tratiach, kde tieto práce vôbec prebiehať nebudú. Slovenským kandidátom na Oscara je film Svetloplachosť, rozhodla o tom Slovenská filmová a televízna akadémia. Oscarové nominácie vrátane kategórie Najlepší cudzojazyčný film vyhlásia 23. januára. Ceny sa budú odovzdávať 10. marca. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. Generálny prokurátor nás po svojom pondelkovom vystúpení nechal v napätí. Čo asi tak môže byť tou neprezradenou, veľkou, prekvapivou správou, ktorú musel prebrať dokonca so svojou rodinou? Vo svetle nových udalostí mi jedna z možných odpovedí napadla. Predstavil som si, ako Maroš Žilinka zvolá do kuchyne svoju manželku a deti a po chvíli napätého ticha im nie s úplne najistejším hlasom oznámi, asi zatknú Miša Gučíka. Do počutia zajtra.